8-chi rasm. Yoshua xalqqa ta'lim beryapti. Xudo va'da berganidek, Kanon Isroillarning yeriga aylandi. Yoshua qaraganda butun xalqni bir yerga to'pladi va aytdi: "Kuchli bo'linglar va Xudoning qonunlari kitobida, ya'ni Tavrotda yozilgan hamma qonunlarga bo'ysininglar. Agar boshqa xudolarga bo'ysinishni boshlasalaring, Xudo bergan yerdan mahrum bo'lib halok bo'lasizlar. Bugun kimga xizmat qilishni hal qilinglar. Butun Isroil xalqi faqat barhayot Xudoga xizmat qilishga va'da berdi." Do'stlar, Xudo Yoshuaga va Isroilga bergan va'dasini bajardi. U ularga mulki bo'lgan yerlarni berdi. Dushmanlarini yo'q qildi. Xudo bizlarga osmondan joy va'da qilyapti. Xudo ham bergan va'dasini bajaradi. Bizning dushmanimiz iblis. Lekin bizning buyuk sardorimiz iblisni yo'q qilgan. U Iso Masih. Biz unga xizmat qilishimiz va quloq solishimiz kerak. Shunday qilib, bugun siz kimga xizmat qilishni tanlashingiz kerak. Sizga hayot beradigan Iso Masihgami yoki o'limga olib boruvchi iblisgami?